Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo op.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko o onome što ćete slušati u današnjoj emisiji. Danas je u izdavačkoj kući Arhipelag predstavljena knjiga Carlosa Fuentesa pod nazivom Volja i sudbina. Takođe danas u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je i knjiga priča Slavice Garonje Izidi na kopča. U subotu će na svečanosti u Narodnom pozorištu biti uručena nagrada Dositej Obradović za životno delo, a tim povodom je danas održana konferencija za novinare. Govorit ćemo i o izložbama u Narodnom muzeju, o dve izložbe, jedna je otvorena sinoć, Zlatni venci i dijademe iz Makedonije i Grčka keramika sa Crnog mora iz poklon zbirke Konstantina Miloševića Milisavljevića. U galeriji Haos u toku je izložba Tafila Musovića Mapa A 2013. bez naziva. I o svemu tome će biti reči u prvom satu emisije, drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti pod nazivom Maske, a u današnjim maskama gosti su Maša Mihajlović, upravnica Beogradskog dramskog pozorišta, koja danas obeležava svoj dan, 67 godina postojanja, i Ivan Medenica, pozorišni kritičar, profesor, teatrolog, a povodi je sledeći. Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo je komisije koje će odlučivati o konkursima za finansiranje projekata u oblasti kulture i informisanja u 2014. godini. Za pozorišno stvaralaštvo izabrani su Ivana Dimić, Stevan Koprivica, Damjan Kecović, Petar Mihajlović i upravo Ivan Medenica, koji će, kao što sam rekla, biti naš gost. Danas je u izdavačkoj kući Arhipelag predstavljen Fuentesov roman Volja i sudbina, jedan od završnih romana modernog klasika svetske književnosti. Ovaj izdavač već je od istog autora objavio i romane Adam u raju i Srećna porodica, a mi slušamo prilog Dragane Kovačević.
Prošlost je živa u uspomenama, budućnost u željama, umeo da kaže Carlos Fuentes. Svestrani intelektualac, erudita, diplomata, kosmopolita, poliglota, sa podjednakim uspehom pisao i romane, političke eseje, istorijske analize, bavio se filmom i pozorištem. Niko kao ovaj pisac nije sa toliko kreativnosti umetničku prozu prožimao najaktuelnijim političkim, ali i istorijskim promišljanjima. Kao što sam napomenula, jedan od rodonačelnika latinoameričkog buma, zajedno sa Peruancem Mariom Vargasem Ljosom, Kolumbicem Gabrielom Garcia Marquesom, ali za razliku od ove dvojice još živih večitih ideoloških rivala, Fuentes nije dobio Nobelovu nagradu, iako je do pre dve godine uvek figurirao kao izgledni kandidat. To ne umanjuje vrednost njegovog dela, od romana Smrt Artemija Cruza, Terra Nostra, do jedne daleke porodice. On analizira Meksičku revoluciju i postrevolucionarno društvo. Fuentes je jedan od najuspešnijih tragača za korenima koji istorija daje aktuelno značenje. Svojevremeno je napisao roman Hidrina glava kao komentar na temu o mahinacijama Petroleom. A na dan smrti u meksičkom dnevniku Reforma izašao je njegov esej o predsjedničkim izborima u Francuskoj. Ono što je Pariz za Balzaka, London za Dickensa i Petrograd za Gogolja, to je Meksiko za Fuentesa. Meksiko je jedini grad koji podstiče moju imaginaciju, žudnju, sećanje, vreme, sve one teme kojima se bavim od samih početaka, govorio je pisac koji je kao sin diplomate deo života proveo po svetskim prestonicama od Njujorka preko Buenos Airesa do Pariza i Londona. Zato je njegov Meksiko imaginarni prostor u kome je fikcija osvojila realnost da bi je bolje branila. Pisanje je način da se pobunim protiv sudbine i zaborava, a Fuentesa je sigurno teško zaboraviti. Zaostavština njegovih knjiga je vredna i bogata. Mi slušamo Gojka Božovića, urednika u izdavačkoj kući Arhipela, koji govori o novom romanu Carlosa Fuentesa.
Ta tri romana Fuentesova donala su jednu vrstu zaokreta u književnosti Carlosa Fuentesa. Mi smo njega, dakle, upoznali u decenijima njegovog književnog stvaralaštva kao jedno od najizrazitijih imena hispanoameričke književnosti i kao pisca koji je, dakle, oblikujući svoje romaneske fantazmagorije, svedočio i o onome što je mit, i onome što je istorija, i onome što je kultura, ali naravno i savremenost Meksika i uopšte Latinske Amerike. Ali u ovim romanima od Srećnih porodica pa na ovom, možda pogotovo u romanu Volja i sudbina, možemo da vidimo jedan koncept koji se može označiti nazivom političkog trilera. Dakle, u ovim romanima Carlos Fuentes se suočava sa onim što jeste živa aktuelnost, neposredna savremenost, uvid u najizrazitije stvari ovoga trenutka, i on nam zapravo u ovim romanima svedoči o toj slici društvenih, političkih, aktualnih, potpuno stvarnih, stvarnostnih elemenata koji potresaju život Meksika i cele Južne Amerike. I to negde moglo bi se reći da ide uporedo sa čitavom jednom serijom vrlo kritički intoniranih eseja, vrlo angažovanih političkih eseja koje je Carlos Fuentes pisao velikim medijima i u Severnoj i Južnoj Americi. Neki od tih eseja su objavljivani i u evropskoj štampi, u kojima on govori zapravo o političkoj sudbini Južne Amerike u modernim vremenima, i to su te njegove vrlo poznate knjige Argumenti za Južnu Ameriku, ili recimo knjiga koja je bila pre 10 godina vrlo uticajna, zvala se Protiv Buša. Roman Volja i sudbina je jedna vrsta vrhunca tog toka u proznom romanesku stvaralaštvu Carlosa Fuentesa. S jedne strane, to je, dakle, uzbudljiva, potresna, ponekad dramatična slika savremenih meksičkih prilika. Vrlo snažna priča o politici, o društvu, o savremenim izazovima, o tajkunizaciji i tranziciji savremenog Meksika. U središtu romana Volja i sudbina jeste junak, mlad čovek, rođen 1985. godine, koji se vrlo brzo probio u vrhove poslovne elite i u vrhove političke moći. I on zapravo je neka vrsta insajdera. Sva ova tri romana Carlosa Fuentesa koje smo objavili u izdanju Arhipelaga, i Volja i sudbina, i pre toga Srećne porodice, i između toga Adam u raju, uvek imaju, dakle, neku vrstu insajderske priče. Dakle, neko ko je deo jednog novog sveta, zapravo iznutra svedoči o tome šta se u tom svetu događa. A taj Adam u romanu, junak u romanu Adam u raju, jeste neko ko je vrlo brzo i vrlo nezasluženo postao dramatično bogat, on je tajkun, ali ima još uvek jednu vrstu neumrle savesti, ima potrebu da svedoči o tome šta se u tom svetu događa i kako taj svet razara društveno tkivo jedne zemlje. U romanu Volja i sudbina, dakle, imamo tog glavnog junaka koji, ispisujući svoju povest, kratku istoriju svog do tadašnjeg mladog, svemo reći, kratkog života, svedoči zapravo o tome kako obest politike, strategije manipulacije razaraju društveno tkivo jedne zemlje. I to je zapravo jedno uzbudljivo svedočanstvo o tome kako ruđave politike uništavaju svaki javni interes. Ideja javnog dobra, opšteg interesa, ljudske solidarnosti je dramatično poražena u svetu u kome pripadaju junaci Carlosa Fuentesa.
Abre tus alas, es hora de volar. Siempre en
Još jednom knjiga Carlosa Fuentesa Volja i sudbina predstavljena je danas u izdavačkoj kući Arhipelag, a u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga priča Slavice Garonje pod nazivom Izidina kopča, objavljena 2013. godine u okviru biblioteke Savremenik. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Slavica Garonja, univerzitetski profesor, istoričarka književnosti i autorka je brojnih knjiga iz narodne književnosti, kao i jedne studije o ženama u srpskoj književnosti. Prvi roman Pod mesečevim lukom objavila je 1992. godine. Usledila je još jedna knjiga proze, Deveta kuća i zbirka pesama Ispovedanje tišine. Otuda pripovedanje Slavice Garonje u novoj knjizi Izidina kopča Ljiljana Šop vidi u dva izrazita toka. Jedan je autobiografski, intimistički, a drugi je proistekao iz autorkinog proučavanja istorije srpske književnosti, posebno književnosti žena.
Jednom je to Isidora Sekulić, drugi puta Milka Žicina, opet u priči sentimentalna povest o poeti Rajkoviću i Milici Srpkinji. Dok poeta Rajković piše ta dva pisma o svom životu u kojem je proveo voleći zapravo Milicu Srpkinju, a živeći između dva braka i nekog drugog vremena, opet provejava i jezički i u atmosferi period onog vremena, pa sve do završne, nimalo slučajno čini mi se završne priče, u kojoj je jedan fingirani dnevnik Lenke Duđerski i opisana ta već svima poznata i velika ljubav prema velikom pesniku. A kroz priče u ovom tematskom krugu provejava jedna veoma važna tema, čini mi se, za Slavicu Garanju, koja se tiče sa jedne strane arhiviranja života, velikog i ispravnog osjećanja za dokaze negdašnje stvarnosti, za dokument, za datume, za vreme, za papire koji će ostati iza nas, a s druge strane tema pitanja vredi li i čemu arhivirati život. I jedan suprotan pogled, nestajanje činjenica i dokumenata našeg života, kad kada svesnom odlukom da ih predamo vatri, kao što je sa jednim delom svoga dela učinila Isidora Sekulić.
A da li su sve priče rekonstrukcija sveta koji je nestao i zbog čega je napravila pauzu u pisanju, Slavica Garonja kaže.
Zaista ovu knjigu i ove priče smatram, i citiraću Andrića, otetim od života. Mene je naravno odvukla nauka koja je i energetski i mentalno i vremenski pojela mnoge godine mog života. Naravno to nije bilo uzaludno, daleko od toga, jer deo priča o ovoj knjizi jesu takozvane mistifikacije inspirisane opsesivnim čak temama kojima sam se ja bavila. Uradila sam nekoliko intrigantnih tema, tamnih mesta takozvanih ili tajni koje sam naslutila i gde nauka i ne može ništa da kaže i ne sme, ali taj umetnički nerv i nagon svakako kod mene je onda produbio to u dotične priče. To moram da kažem, da je kruna tog rada bila pripovetka, dakle dnevnik Lenke Dunđerski, odnosno pripovetka poslednja u knjizi Sna u san. Stvarnostna proza je markirana, naravno, u kontekstu godinama. 91. tu smatram naslovnu priču, 93. inflatornom, to je erotska priča, dakle hleb, samo je anticipacija, čeka se ta nova godina. Zatim 95. to je kroz optiku dvogleda Izgon Srba iz Krajine. Imamo 99. kroz priču o porodilištu Višegradskoj, dakle NATO bombardovanja. Dosta priča iza koje sam jako vezana posvećene su Dorćolu, topografiji njegovih ulica, gde sam ja na neki način autorka je proživjela većinu života tamo. I to naravno omaž ulici Strahinića Bana, ali i Dobračinoj i ulici 7. jula, nekada sada Kralja Petra, u kojima se govori o mom vremenu. U našem vremenu to su 60. recimo detinjstva, 70. mladosti, odrastanja i naravno to je sve u prepletu opet, naravno, rukopisa, traganja i drugih nekih važnjih, kako bih rekla, literarno nosivih činjenica, znači dovoljno provokativnih.
Jednu od kopči u ovoj knjizi o pripovedanju Slavice Garonje Ljiljana Šop je pronašla u jednoj od priča.
Na jednom mestu i u jednoj priči koja je svojevrstan omaž Milki Žicini stoji nekoliko rečenica koje mi se čine Slavičinim kredom u vlastitom pripovedanju. I davna bivša šizika vidi u rukopisu stara Emilka Žicina, utehu, jer se ne piše zbog mode, nego što se nešto upravo to i tako mora reći. Bez razmišljanja i ikakve veze sa vremenom u kojem je trenutno. Taj nepotkupljivi apsolut, ono je najvrednije što je iz ovog rukopisa naučio. I pisat će i ona svoje teme, mimo onog što se podrazumeva da bi se danas uspelo, to jest dobro prodalo. Jer sve u našem savremenom romanu mora da bude kratko, bez gnjavaže, da se dešava na atraktivnim lokacijama, uglavnom u inostranstvu, i da bude barem jedno ubistvo. Zahvalno zatvara rukopis. Da, to je jedino prosto staričino načelo i poruka koju je ostavila i po kojoj se treba vladati. Pisati samo za sebe i samo istinu.
Ili je i ovaj kredo potraga za kopčom koje povezuje prošlost i sadašnjost, odnosno Izidinu kopču kao arhiviranje života.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U subotu će na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu biti uručena nagrada Dositej Obradović za životno delo. Nagrada se prvi put dodeljuje za životno delo iz oblasti kulture, nauke i prosvete i dobit će akademik Vladeta Jerotić. Zadužbina Dositej i tim povodom je organizovala konferenciju za novinare na kojoj je bila Nada Marinković-Radovanović.
Predsednik Upravnog odbora zadužbine Radomir Putnik rekao je da je ovu novoustanovljenu nagradu podržalo Ministarstvo kulture, koje daje novčani iznos nagrade, Narodna banka koja laureatu poklanja plaketu u srebru sa likom Dositeja Obradovića, a Narodno pozorište je ustupilo prostor i angažovalo umetnike koji će programski upotpuniti svečanost. Putnik je zatim govorio i o tome kako je Upravni odbor prošle godine odlučio da pored svojih redovnih godišnjih nagrada ustanovi i nagradu za životno delo koja bi bila u najboljoj Dositejevskoj tradiciji. Podsjetio je na Dositejev neobični životni put, na njegovo ogromno znanje i obrazovanje, na to kako je pri kraju života došao u Srbiji i sve što je imao poklonio narodu.
Ja vam govorim svesno o Dositejevom asketizmu, ističući ga kao vrlinu kojom se on razlikuje etički od načina života koji preovlađuje danas. Ono što je imao, a nije imao mnogo, znači imao je novac, malo, imao je biblioteku, imao je pamet. To je darivao zemlji Srbiji. U tom smislu, uvedena je nagrada Dositej Obradović za životno delo, koja sledi put Dositejev stvaralački, filozofski i etički. I ova nagrada za životno delo Dositej Obradović, koju daje zadužbina Dositej Obradović, trebalo bi da bude, po našem skromnom mišljenju zadužbina Dositej Obradović, nagrada koja treba da nagradi krunu stvaralaštva neke ličnosti. Žiri, koji je bio formiran za dodjelu ovogodišnje nagrade, razmotrio je niz predloga koji su stigli i donio je odluku jednoglasno da se nagrada Dositej Obradović za životno delo dodeli akademiku Vladeti Jerotiću za njegov celokupan doprinos nauci, kulturi i umetnosti narodu Srbije.
U žiriju koji je jednoglasno odlučio o laureatu bili su Vojislav Jelić, predsednik, Slavko Gordić, Marko Nedić, Dragan Simeunović i Mirko Vasiljević. Profesor dr. Vojislav Jelić obrazložio je koje su to sličnosti između Dositeja i Vladete Jerotića koji su ih opredeljivale u odlučivanju, navodeći pre svega njihovu okrenutost ka mladima i njihovom vaspitanju i obrazovanju.
Oni su bili učitelji
čoveku i prosvetitelji narodu. Ja vidim ovdje, vi ste svi mladi, pojam škole i školovanja nije uvijek u istoj srazmeri sa pameću i sa mudrošću. Zato kod Rusa i kod drugih naroda postoji jedna lepa izreka koju se ja često, da kada prisjećam i ponavljam, kaže, nema budale do školovane budale. Dakle, pametan čovjek je nešto drugo, zato što školovan čovjek zna malo oko knjige ili nešto više o knjige i sa knjigom, a mudar čovjek, pametan čovjek zna i knjigu i onu drugu koju je najteže čitati, a to je knjiga života. Knjigu života su čitali Dositej i Vladeta Jerotić. I zato u njihovom rečniku škola nije najvažniji termin. Najvažniji je zapravo učitelj. Zato što učitelj može biti škola. I kao podatak, da ne dužim, reći ću ono što je zapisalo Vladeta Jerotić u jednoj od svojih knjiga. Kaže, u 15. stoljeću u Turskom carstvu, u Carigradu, visoki činovnici, sultani, nisu išli u školu, nego su im dovođeni učitelji. Sjetite se, recimo, kad bi vas neko upitao u koju školu išao Njegoš, pa čak i Dositej. Ne. Njegošu je škola bio Sima Milutinović Sarajlija, njegov učitelj. A veliki učitelji u istoriji svih civilizacija, to su bili i Buda, i Konfučije, i Hristos, i Sokrat. I danas, da povučemo tu paralelu, da ne mislimo da smo u nekom svetu mimo, da kažemo, vremenskih i drugih okvira i granica. I danas, kada vi završavate, recimo, muzičke ili akademije za slikarstvo, niko ne kaže da je završio školu tu, nego u klasi profesora toga i toga. I to je jedan fini trag da je zapravo učitelj onaj koji je važan, a ne škola, jer škola, kao što reče i napisa naš poznati također neuropsihijatar Svetomir Bojanin, škola može da bude i zlo i jedan kolektiv u kome ima toliko, da kažemo, nezgodnih profesora, učitelja, ali kvalitet te škole čine pojedinci koji su sjajni primjeri i koji, da kažemo, svoj posao znaju i rade s ljubav. Dakle, mnoge su niti koje povezuju ovu dvojicu, naravno, naših velikana Dositeja Obradovića s jedne i Vladete Jerotića s druge strane.
Na kraju konferencije za štampu, koja je organizovana povodom dodjele nagrade Dositeju Obradović za životno delo, govorila je Ivana Dragutinović-Maričić, rediteljka, o programu svečanosti u kome će učestvovati Orkestar Filharmonije mladih Borislav Pašćan, zatim primadone opere Jasmina Trumbetaš Popović i Sanja Kerkez, prvak opere Ivan Tomašev, voditeljka programa biće Rada Đuričin, a učestvuju i glumci Hadži Nenad Maričić, Vojin Ćetković i Nebojša Kundačina.
Ako znaš dodiri, nečujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usnama, znaću da si gde ja.
Sati 35 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U nastavku emisije govorimo o izložbama, najpre o dve u Narodnom muzeju u Beogradu. Jedna je otvorena sinoć, izložba Zlatni venci i dijademe iz Makedonije. Reč je o izložbi fotografija predmeta koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Solunu. Postavka je osmišljena tako da paneli sa fotografijama čine cjelinu sa drugom izložbom na kojoj je predstavljena grčka keramika sa Crnog mora iz poklon zbirke Konstantina Miloševića Milisavljevića. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Na prvom spratu Narodnog muzeja izloženo je 18 panela sa predstavama 16 zlatnih venaca i dijadema iz zbirke Arheološkog muzeja Soluna. Ovakva vrsta nakita se u antičkoj Grčkoj pojavljuje krajem 5. i početkom 4. veka pre nove ere. U početku venci se prave po uzoru na raskošne biljne spletove lišća hrasta, lovora, bršljana, mirte ili masline, a jednostavnija i kasnije nastala vrsta venaca koji podsjećaju na dijademu opstaju u upotrebi i tokom rimskog perioda. Izložbu je otvorio ambasador Grčke u Beogradu, njegova ekscelencija Konstantinos Ikonomidis.
Ta stefanja koju paruzijazom da popse, ne nemamo samo kalitehnički aksija.
Venci koji se večeras pri kraju izlažu nemaju samo umetničku vrednost.
Είναι αντικειμενικά στενά συνδεδεμένα με τη ζωή του ανθρώπου.
To su predmeti koji su veoma tesno vezani za ljudski život.
Είναι ένδειξη ψηλής αριστοκρατικής καταγωγής.
To mogu da budu dokaz jednog visokog αριστοκρατικού porekla,
αλλά και στοιχείο απαραίτητο της ανθρώπινης εμφάνισης σε σπουδαίες εκδηλώσεις.
Άλλοι ιστοβρέμενο, ιδέο, λιούτσικε που έβε τόκομ βέωμα βάσνη.
Όπως, παραδείγματος χάρη, οι θρησκευτικές τελετές, η μοίηση στα διάφορα μυστήρια, η ταφική τελετουργία.
Κάωστο σου ρέτσιμο, να πρίμερ, βέρσκιο όμπρεντι, i pogrebni obred.
Celinu sa izložbom fotografija čini postavka grčke keramike sa Crnog mora. Reč je o antičkim vazama pronađenim u Olibiji u Južnoj Rusiji, koje je Narodnom muzeju 1906. i 1907. godine poklonio Konstantin Milošević Milisavljević, ističe Vera Krstić, autorka izložbe.
Nažalost, nemamo puno podataka ko je bio Konstantin Milošević Milisavljević, osim darodavac, koji je to omogućio da se i zbirke Narodnog muzeja popunjavaju. Samo u izveštajima stoji da je poklonjeno 65 posuda i nešto grčkog i ruskog novca, koje, nažalost, nisu danas sačuvane u kompletnom broju, jer naravno ratovi i česte selitbe muzeja učinile su da su pojedini komadi sada izgubljeni. Ali svakako ima 50 posuda koje se čuvaju danas u grčko-helenističkoj zbirci Narodnog muzeja. Možemo da pretpostavimo da je Konstantin Milošević Milisavljević bio srpskog porekla, pukovnik u ruskoj vojsci, što nije ništa čudno, jer dobri odnosi Srbije i Rusije poznato je da su još od davnina postojali, od 17. veka oni su intenzivirani, sa Petrom Velikom oni su ozvaničeni, tako da je tada veliki broj srpskih porodica odlazio u Rusiju, traganje za boljim životom, i služio čak i u ruskoj vojsci. Upravo zbog toga što ima dva prezimena, smatramo da je i on jedan od potomaka tih srpskih porodica koji eto nije zaboravio svoje poreklo i poklon je usmerio ka Srbiji.
Izložba obuhvata posude različite namene koje su nastale između 9. i 3. veka pre nove ere, objašnjava Vera Krstić.
Najranijem stilu, to su taj geometrijski stil koji znači neki 9. 8. vek do nekog 7. veka. To su posude koje su bile jednostavnog ukrasa sa geometrijskim ornamentom, što su nasledili od protogeometrijskog stila. Zatim imamo takozvani korinsko-orientalni stil, gde je dominantno da su uvek javljene neka fantastična bića, životinje, mitološke biće ili jednostavni i dalje jednostavni ukrasi. Posude su generalno tada lošije kvaliteta bila, ali sa tim premazima dodatnim dobijalo se na njihovom kvalitetu. Kao i svuda, najbrojnije su upravo crno-figuralne i takozvane crveno-figuralne posude, znači koje su od nekog 6. 5. veka do kraja 4. veka, crveno-figuralni, znači do kraja 4. veka, koji je crno-figuralni, koji znači početak, kada umetnik počinje slobodnije da se bavi posudama. Slikaju se ljudske predstave sada, životinje, mitske scene. Znači, to su crne figure na crvenoj posudi, odnosno osnova je crvena, ostaje boja gline. Dok kod crveno-figuralnih posuda obrnut je način slikanja i pečenja, tako da su crvene figure na crnoj podlozi. Tu su bile još slobodnije figure, jer su se počela da se upotrebljava četkica. Važno se poklanja draperijama, padu niti tkanine, frizurama i nekim sitnim detaljima. Sa opadanjem tog crveno-figuralnog stila počinje takozvana helenistička keramika, koja nažalost gubi u tom nekom figuralnom predstavljanju, jer sa Filipom Makedonskim i Aleksandrom Makedonskim to rudski proizvodi, metalni proizvodi su znači mnogo bitniji, skuplji, važniji za prikazivanje neke moći bogatstva, tako da keramika malo imitira te oblike posuda.
Obe izložbe možete posetiti u Narodnom muzeju do kraja aprila.
Yeah.
Kulturnim krugovima govorimo još jednoj izložbi. U galeriji Crteža Haos u toku je izložba Tafila Musovića nazvana Mapa A 2013. bez naziva. Trajeće do 8. marta. O izložbi govori Bratislav Ljubišić.
Živimo među predmetima koje su ljudi napravili. U kućama, ulicama, gradovima i velikim delom vremena mi ih vidimo samo kroz ljudske akcije kojima ti predmeti mogu služiti za upotrebu. A šta radimo sa mišlju o njima? Slikar, kada misli, on crta. Crtež treba da proistekne iz boje, ako se teži tome da se svet da u njegovoj gustini, jer on je jedna masa bez šupljina, organizam boja, kroz koje se beg perspektive, konture, prave, krive, nastanjuju kao linije slike, a okvir prostora se stvara treperenjem. Tako piše Merleau-Ponty, komentarušići dijalog između Paula Cézanna i Emila Bernara. U čitavoj priči koja se odvija u poznim Cézannovim godinama, provejava želja starog umetnika iz Aixa da sintetiše ono što je dugo analizom bilo raščlanjavano i posmatrano posebno. Jeste da je svetlost osmišljena bojama, koje su sa svoje strane ovaploćenje energije, a ona postojanja trajanja. Sve to vratiti u cjelinu posle sagledavanja sa svih strana i iz svih uglova zahteva strogu opredeljenost za čvrstinu oblika. A on će morati da bude samo deo iluzije koju stvara naša percepcija, oslanjajući se na iskustvo, postavljajući tako vrsta simboliotične komunikacije. Koliko će posmatrač biti zadovoljan onim što prepoznaje na slici crtežu, već je drugo pitanje. Može, kao što se posle Cézanna i događalo u slici, da posmatrač ništa ne prepoznaje, već nalazići se u svetu bez oblika i stvari, oslanja na instinkt i svoje osjećanje za uobličeno postojanje nečega što je svoja priroda, ona iz domena estetskog. Ni potrebna, ni nepotrebna, postojeća kao i sama misao o njoj. To je složeni svet u kojem se savremena umjetnost posle iskustava moderne i postmoderne našla. Hoće li se na taj način priroda po sebi i priroda umetnosti dodirnuti, postati uzajamnost, već je drugo pitanje. Najčešće ono koje se postavlja bez ikakvog očekivanja odgovora, jer odgovor je samo umetničko delo. A ono je intencija, problem mišljenja pojedinca u jednom trenutku i u okolnostima koje su krajnje proizvoljne. I u tome je suština magle koja se zove likovna umetnost. Ni stvarno, ni nerealno. Opet, postoji uzor koji je napušten, pa umjesto prepoznavanja ishodišta ideje dobijamo nešto kao zrnce znanja o sada i ovde. Tafil Musović i tekako shvata složenost situacije u kojoj se nalazi likovna umjetnost. Najinteresantnije je to što činjenica da postoje mnoge i različite poetike nikako ne umanjuje stvaraoca, već ga pridodaje postojeće. Na ovoj izložbi srećemo čitav niz dodira sa poetikama i mišljenjem koje se može okarakterisati kao vrsta ujedinjujućih citata, napor da se dosegne analizom sva složenost kroz koju mora da prođe misao o delu. No, ono što je posebno važno, istovremeno srećemo i stvarnost u kojoj lako uočavamo stav umetnika, a on nije isključivo ispunjen emocionalnim nabojem. Tu je i svest o pravdi i nepravdi, umiranju i rađanju, ljubavi i mržnji, reču o svekolikom postojanju. I kako je jezik umetnosti simboličan, kako je sama umetnost veoma stara, zahvaljujući njenoj vremešnosti imamo ustaljenu konvenciju koja se sastoji od niza postupaka. Tako dobijamo crtež koji nije ogledalo, ali koristi neke njegove moći. Nije obojena površina iz koje će izranjati varijante energije koje svedoče o vremenu. Nije ni samostalna zabeleška o jediničnom. Sve je to umetniku jasno i Tafilovi crteži sačinjeni da ova pločuju složenost odišu lako shvatljivom prirodom, onom koja će itekako trajati. Otuda i naziv izložbe Mapa A 2013. bez naziva. Imenovanje je prepušteno posmatraču, a time i njegovo uvlačenje u složeno postojanje umjetničkog bića. Da zaključim, jedna izložba koja nam sugeriše da je umjetnost igra i da umjetnik kao igrač mora da je odigra do kraja. To je njegov život i ocjena o uspješnosti je dvojaka. Pripada zadovoljstvu stvaranja, dakle umjetniku, i posmatraču koji može biti ravnodušan ili uhvaćen u zamku divljenja. Imam utisak da je u ovom slučaju ravnodušnost nepostojeća. Snaga ovog stvaralaštva jednostavno tako nešto isključuje.
Eko. Deseta nordijska panorama. Festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktualna pozorišna dešavanja. Danas u Maskama gosti su Ivan Medenica, teatrolog, pozorišni kritičar, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a povod je nova odluka Ministarstva za kulturu, odnosno ministra Tasovca, da se formiraju komisije koje će se baviti raspodelom sredstava. A takođe gošća u studiju, evo ovde sa nama, je Maša Mihajlović, upravnica Beogradskog dramskog pozorišta. Maša, dobar dan.
Dobar dan.
Nekako danas Beogradsko dramsko pozorište ima primat, pošto je danas dan 67 godina postojanja ove naše pozorišne kuće, pa da možda na samom početku da kažemo šta će oni koji su zainteresovani da danas zajedno sa Beogradskim dramskim proslave dan vide na sceni Beogradskog dramskog.
Pa prvo sve kreće ispred scene, odnosno dok se namešta scena u 6:30, prijavilo se preko 70 ljudi za otvorena vrata, tako da ćemo u dve grupe pokazati s druge strane kako izgleda, odnosno iza kulisa kako izgleda pozorište, od nameštanja predstave preko štimunga svetla, postavke svega, smeštanja glumaca u garderobe, sve kako ide taj proces. A posle toga ćemo, uz to ćemo im pričati o našem velikom projektu, mada se svi dosta čude, što je meni neobično se čuda, to je taj pozorišni bonton koji ja toliko želim da promovišem i mislim da je veoma važan.
A zašto se čude? Možda zbog toga što je prošle godine izašla mala knjižica?
Uopšte se čude idejom da treba imati pozorišni bonton. Ja mislim da je neophodan, ne samo pozorišni, nego generalno bonton, ali da je u pozorištu neophodan, budući da ne postoji edukacija na temu kako se treba ponašati, oblačiti ili već šta god u pozorištu. Mislim da je jako lepo da pozorište bude na neki način svečani čin, da to nije bilo kakav oblik izlaska i da je to nekako trebamo pristupiti s nekim poštovanjem, ja bih to tako rekla. Tako da posle toga ide neki promotivni film na temu toga što smo pripremili, koji je inače uvod za konačnu promociju bontona koji će tek biti u martu na Dan pozorišta, kada ćemo imati i reviju. Zatim idu dodele naših nagrada, a onda se na sceni Rade Marković igra Smrt trgovačkog putnika Artura Millera u režiji Veljka Mićunovića, dok se na novoj sceni igra Zečija jama u režiji Filipa Greenwalda.
Mašo, da li znamo ko su dobitnici nagrada ili će to biti ostavljeno ipak za večeras?
Ne, znamo, naravno. I ja sam zaista ponosna, bila sam jako tužna prošle godine kada nam okolnosti nisu dozvolile da dodelimo nagrade ni u finansijskom smislu, ni u produkcijskom smislu, prosto nije bilo dovoljno materijala da bi se nešto posebno izdvajalo, jer na neki način bi to devalviralo prethodne dobitnike, mada je uglavnom među svima koji su možda i u prošle godini bili zaslužili, odnosno u prethodne godini dodale nagrada, bilo onih koji su uglavnom dobili nagrade, tako da to nekako ne treba devalvirati i ne mora po svaku cenu. Ove godine nagradu za umetnički doprinos Beogradskom dramskom pozorištu dobila je ekipa predstave, znači izvođački umetnički ansambl predstave, umetnički autorski ansambl predstave Trpele. Na što sam ja zaista posebna, jer pored toga što kada je Boban Skerlić došao s tom idejom, mnogi su se čudili odakle mi hrabrosti da uđem u takav projekat koji je potpuno i sigurno osuđen na neku vrstu ignorisanja, na našu veliku radost i zadovoljstvo, i u krajnjem slučaju nešto što sam ja prepoznala da će se desiti. Trpele su ostvarile već sada neverovatan uspeh, pozvane su na silne festivale, tako da 7 glumica, odnosno 8 glumica, budući da nam Ivana Strugar trudna, pa da je Paulina Manov uskočila, uz Bobana, Milenu Depolo, Anju Đorđević, Tanju Radišić, dele tu nagradu ravnopravno. Inače se dodeljuje do 3 nagrada, mi smo ovde objedinili te 3 u jednu za celu ekipu. Nagrada za radni doprinos je od ove godine dobila i svoje ime, a to je Mihajlo Mića Fizulovski, to je naš pine majstor koji svoj život ostavio u pozorištu, bukvalno, i on je onako, bez njega nam je danas vrlo teško, jer smo navikli da Mića sve zna. Pa tim povodom žena koja je nišćeg uspela da napravi 3 fantastične scenografije, ja bih rekla, koje su zaista umetnička dela, jeste tehnička direktorka koja je uspela da koordinira sve i da nekako motiviše ljude da završe ogromne poslove sa vrlo malo novaca, Slavica Marković. I naravno Grand Prix mora da ide na kraju, Tatjana Lukjanova. Ove godine ne odlazi ni u ruke reditelja, ni u ruke glumice, glumca, već odlazi u ruke žene koja je zadužena za negu scenskog govora i uopšte negu govora, doktorka Ljiljana Mrkić-Popović, čiji u ovom trenutku samo se igra 11 predstava u kojima je ona bila deo autorskog tima, to su sve neki ljudi koji nekako ostanu sa strane, a ja mislim da je doprinos koji ona sa sobom nosi sve ove godine, pritom ja mislim da u Beogradskom dramskom samo uradila stotinak predstava, i meni je veliko zadovoljstvo što je upravni odbor nekako i prepoznao i podržao i predložio, i mislim da je to veoma važno.
Da, izuzetno važno. Lepota govora, pogotovo sa scena naših pozorišta, je jako važna, jer ako tu nemate lep govor, onda šta da,
pa baš
šta, šta da
baš
kažem.
Tako, jest.
Evo, znači, godinu dana. Sada bi možda mogli da se osvrnete na ono što spomenuli ste, predstavu Trpele. To je zaista jako dobra predstava koja je ostavila trag. Znam i po reakcijama onih koji su gledali predstavu uopšte. Dakle, evo, ta predstava bila je još jedna slična, moram da kažem slična predstava. Moj sin malo...
Da, samo malo sporije,
samo malo sporije hoda.
To je isto jedna zaista... Nekako mi se čini da ove godine smo se, to jest ove sezone, smo se bavili zaista tom nekom pričom koja se tiče svih nas. Pa preko Trpelih, pa onda moj sin koji malo sporije hoda, samo malo sporije hoda, nastalo iz pera jednog tako mladog čoveka. Ja znam da se Vesna Čipčić šalila kad ga upoznala i rekla, ja sam sigurna da vama roditelji pišu drame. On je čovek inače izuzetno nagrađivan i veliki opus ima iza sebe.
Da.
Ivor Martinić jeste. I meni je jako drago što je prepoznao i dao nam pod nekim vrlo pristojnim uslovima mogućnost da tako veliko i kapitalno delo koje se toliko se bavi sličnim problemima koji sve nas tište, svi mi imamo u porodici nekog sina koji malo sporije hoda, hajde da to tako, to je jedna predivna, topla, ljudska priča, opet ansambl predstava, i čini mi se da uspeh upravo Beogradskog dramskog pozorišta, koji ja zaista onako vidim u ovom trenutku, a toliko je teško i krvav trud uložen i u prethodnom periodu, u prvoj polovini godine, ali nije se na taj način pokazao, eto sad je to neko zajedništvo u kome smo se stisli i sobstvenim snagama, uz veliki, naravno, entuzijazam, uspeli da izbacimo te tri predstave, i tu je Vesna Čipčić ostvarila čarobnu Bakanu, Milena Pavlović, Miloš Biković, Elisaveta Orašanin, Vladan Milić, Srđan Dedić, Dejan Matić Mata, Ivan Tomić, Milica Žazarić, napravila jednu od lepših uloga u svojoj karijeri, tako da mislim da smo zaista... Peđa Stojmenović je režirao predstavu. Mislim da smo zaista dobili jednu kvalitetnu, i ta predstava isto ima pozive za regionalne festivale, što je isto dragoceno. Nekako opet ćemo malo izaći iz kuće, bez obzira što su teška vremena i što finansije ne postoje. U regionu postoji festivali koji mogu da izdrže tu vrstu troškova, tako da imamo pozive na 2-3, ne bih prosto dok ne bude konačno, ali imamo neke dobre dogovore koji će osvetlati obraz, da, ne samo Beogradskog dramskog, nego generalno pozorišnog života Srbije.
Mašo, evo, ove dve predstave kao dobar primer rada u pozorištu. Predstava, ja moram to da kažem, i koje su na neki način doživjele i kritiku, koje su više, kako se to danas moderno kaže, komercijalizovane estradne predstave. Kako vi komentarišete, da li je moguće izbeći takvu vrstu pozorišta?
Ja ne mislim da ga treba izbeći. Uh-huh. Prvo, ne mislim da je Beogradsko dramsko tom predstavom napravilo, to jeste naišlo na negativan odijum kritike, ali s druge strane naišlo na vrlo pozitivan odijum publike Beogradskog dramskog pozorišta, koji isto tako bezrezervno prihvatila i Trpele i Moj sin samo malo sporije hoda. Ja mislim da je važno imati balans između takvih projekata u kojima nećemo da dozvolimo da se samo komercijalizujemo, i ne mislim da su Anđeli čuvari nešto što je isključivo komercijalno, ali je rađeno s tendencijom da pozorište, budući da grca od nefinansiranja, da je rađeno sa tendencijom da kane neki novac koji može da se opet, naravno, uloži u nešto što je, pa da li je umetnički eksperiment, da li je diplomska predstava nekog studenta ili šta god, ja mislim da ne isključuje jedno drugo, kao što i zaista mislim da ne isključuje komercijalni uspeh umetnički deo ili kvalitet predstave. Tako da, ali ja sam producent, možda ja ne znam.
Dobro, ostavit ćemo, stvari sad ste me zbunili. vi ste producente, ja pokušavam... da kažem da bez obzira na uspeh, sada ste se dotakli teme novca, ali bez obzira na novac ili na uspeh kod publike, postoji neka granica koja ne može da se naruši, a to je ne sme nikada da pređe granicu dobrog ukusa. Govorimo o tome.
Naravno, ali ja zaista ne mislim da nijedna predstava Beogradskog dramskog prelazi na taj način granicu dobrog ukusa i zaista mislim da što se toga tiče postoje pozorišta koje su uglavnom privatno u kojima se takve predstave radi i da je to sačuvano. To su takozvane tezge i tezge su tezge. Predstava, ajde ako pričamo o konkretnoj poslednjoj premijeri sa 10-11 glumaca na sceni ne može da bude tezga nikako.
Da.
Ja bih to odbranila, a pritom zaista znam koliko su ljudi uložili truda i rada. To zaista nije, ali nije ni za poređenje. Mislim, prosto ne mislim da svaka predstava za sebe je predstava i ne mislim da ih treba na taj način porediti. Zato što...
A šta kaže kritika?
Kritika, vrlo malo se kritika oglasilo. Jedan deo kritike smatram da je čak i neprimereno neke mlade ljude na početku njihove karijere previše dotakao, ali to čak meni u ovom trenutku više deluje kao lično nego kao realne okolnosti. A prikazi sami, znači ne pričam o kritikama, ali prikazi i izveštaji novinara koji se bave kulturom i koji prate kulturu nisu tako strogi, tako da mislim da to nije na taj način, da je to loša predstava, daleko od toga.
Da li je teško u ovim vremenima, možda sad banalno zvuči ovo pitanje, ali upravo u kontekstu ovoga sada što smo pričali, da li je teško voditi pozorište, imati produkciju, ne preći granicu koja je vrlo opasna, skliska, da doživite upravo, da vam kažu, evo, ovde u Beogradskom dramskom pozorištu se igraju komercijalne predstave samo ili igraju se, eto, ima i dobrih predstava. Znači, gde je tu, koliko je teško?
Jako je teško, znači, što vi s jedne strane snosite odgovornost, pre svega u odbrani imena i prezimena kuće i boja kuće i toga šta ta kuća nosi sa sobom kao repertorsku politiku i Beogradsko dramsko nosi taj neki savremeni urbani umetnički izraz u svakom pogledu koji može biti manje ili više komercijalan ili manje ili više umetnički, a s treće strane vi snosite odgovornost zaista za neku gomilu ljudi o čijim platama brinete koje ne finansiraju grad ili ministarstvo ili nije važno dobrotvori, nego vi morate da obezbedite ta sredstva na kasi i mora da se nađe balans. Naravno, ja se zato trudim da ne bude nezavisnih produkcija, da ne bude projekata koji u sebi nemaju uključeno Beogradsko dramsko na najkvalitetniji, najbolji mogući način, jer mislim da je to najveća opasnost, da ne postanemo uslužno pozorište, jer to mislim da je moment u kome može da se prokliza, ali mora da se nađe balans. Mislim da inače ovaj period u kome se nalazimo će nas mnogo više terati u neke poslove koji nam se možda lično i privatno ne dopadaju, ali koje na nivou poslovne odluke morate da presečete i donesete, bili zadovoljni lično time ili ne.
Da, ali imate i onu, sa druge strane, činjenicu da, na primer, sva gradska pozorišta se finansiraju od poreza, odnosno od novca poreskih obveznika, i da samim tim su dužna da drže nivo i da ne sme da komercijalno bude prevashodno važno u radu.
I slažem se da je to u pitanju 100% finansiranja, budući da to više nije ni blizu 100%.
Koliko
pa u ovom trenutku je recimo 60-62%. Mislim da u onom ostatku i tekako mi moramo da se borimo za taj procenat koji mi finansiramo da bi opstali. Ne samo Beogradsko dramsko, sva pozorišta. Znači, zaista mislim da je to... Ja sam prvi put ove sezone imala moment u kome nemam za pripremu predstava autorskih honorare, nego sam se dogovorila sa divnim i dragim saradnicima koji godinama rade na Krstu, da snosimo zajedno odgovornost i da ne plate poreski obveznici njihove honorare, nego da snosimo odgovornost i da prihod sa blagajne delimo. Pa ako uspemo, uspemo, ako ne uspemo, ne uspemo. Pritom ne mislim zaista na komercijalni uspeh ili uopšte... To ne mora da bude ključ, dobra predstava će proći kod publike svakako, sem ukoliko nažalost nije premračna, jer mislim da sve od svih mračnih tema, budući da nam je jako mračan život, ljudi sve više beže.
A koje su upravo predstave koje zanimaju publiku?
Pa evo, ja ću sada da vam navedem sa mog repertoara. Mogu da navodim jednu po jednu.
Da.
Neprikosnoveni, Ne igraj na Englezi, Let iznad kukavičije gnezda, Eling, Igra parova 150 puta izvedena, Sviraj to ponovo Sam, koji i danas na kartu više. Recimo, Čejf, koja je moja najomiljenija predstava na našem repertoaru, nema više prođu kod publike, ali ja smatram da je ona apsolutno reprezentativna predstava koja mora da bude na repertoaru Beogradskog dramskog.
Izuzetno dobra predstava.
Najbolja. I kakva se desi jednom u 20 godina. Neku sličnu, kako bih rekla, sličnu energiju sada nose Trpela, ali između Čejfa i Trpelih, ako su potpuno tematski različite, je prošlo maltene 10 godina. Hoću da kažem, to se desi jednom u 100 godina. Mislim, realno. Onda posle toga Falsifikator, koji je onako sasvim okej. Okay. Ali to su sve, kako bih rekla, satire, parodi, sve o mojoj majici odlično prolazi. Mleko, grčka drama savremena koja se nigde u Srbiji ne igra, fenomenalno prolazi kod publike. Hoću reći, Drekavac, konkursni tekst je dobro prošao. Ne, dobro prolazi. Pune su sale, hajde da to tako kažemo, i ljudi vole takve predstave. I moj sin, Trpele su kako se stave na repertoar istog časa rasprodate. I naravno i Anđeli čuvari su rasprodati.
Da. Da li uspete da zaradite na blagajni, kako se to kaže?
Pozorište ne može da zaradi da ima neke pare u šteku, hajde da to tako banalno definišemo. Ali budući da pozorište imaju 3 meseca praznog hoda u kojima nemaju ni produkciju i ljudi zaista moraju malo da se odmore i da se presaberu i u krajnjem slučaju igranje svako veče troši i crpi i energiju i čoveka i mora da se napravi neki presek, mi uspemo, do sada smo uspevali, ne želim da se ureknem, da zaradimo, da možemo preko leta da isplatimo sve plate i sve obaveze koje ne idu iz kase grada, nego idu sa sopstvenog prihoda. To nisu uopšte mali troškovi mesečno, čak su ozbiljni za nas, a kada imate, znači, mi smo trenutno na nuli. Ja mislim da je danas na nuli ozbiljan uspeh.
Kako govorimo, biti uspešan ako si na nuli.
Ali nikad pozorište nije zarađivalo. Mislim, evo, ja sam stvarno 18 godina sam u pozorištu, 19. Nikada pozorište nije zarađivalo. Jeste pozorište nekada dobijalo više sredstava, pa je prosto izgledalo kao da pozorište zarađuje. Nikada pozorište nije zarađivalo da može da opstane samo. U ovoj varijanti gde vi imate 90 zaposlenih, gde imate ogromnu kvadraturu, gde imate nenormalne cene grejanja, struje i svega ostalog, vi zaista ne možete da... Ne ovde, bilo gde u svetu to ne može da opstane na taj način. Mislim, Beogradsko dramsko ima 87 zaposlenih, od čega je petoro na našem budžetu na plati, znači 82 finansira grad. To su pune plate, 12 meseci, i ja zaista ne mogu da kažem, to nisu ljudi koji rade. To su ljudi koji i tekako rade i zarade svoje plate. Jer svi igraju, svi rade, sve radionice su, pogotovo sada kada smo smislili model po kome ćemo ovu sezonu da preživimo. Ali taj model je neodrživ na taj način zauvek. Prosto je neodrživ. Ne kod nas, nigde. Moraće nešto sistemski da se reši po meni, da bismo izašli iz ovog začaranog kruga u kome se vrtimo. Ima koliko nam bilo to teško da priznamo, ali nešto će morati da se desi. Ja nemam predlog, znači ja samo kažem da ja osjećam da će morati da se desi.
A nemate ni uopšte ni nagoveštaj šta bi to moglo da...
Ne, ali mislim da bi tu morali da sednemo nekako svi zajedno i sa dobrim namerama. S druge strane, i mi smo možda navikli na jedan sistem i jako nam je teško da se prilagodimo na nešto novo što dolazi, kao u ostalom i u svim segmentima života. To je sve što je novo je teško, ja polazim od sebe. Ali mislim da i hajka na pozorišta nije baš dobra. Ne vidim da će doprineti nečemu, osim što će možda neki ljudi koji ne znaju kako funkcioniše taj mehanizam, koji je jedina živa umetnost koja se svako veče izvodi pred nekom količinom ljudi, jedina na taj način interaktivna umetnost, zaista je pozorište. Ja mrzim reč specifično, ali ja bih to izvela u posebno.
Da, posebno. Kritičko mišljenje gde ljudi dolaze da
maze dušu.
Da, baš tako. Eto, nedavno je bio jedan dobar primer. Voja Brajović, novi predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, sazvao upravnike beogradskih pozorišta, odnosno ne samo beogradskih pozorišta, gde se o jednoj temi razgovaralo.
Pa jeste, ali opet vidim tu veliki problem što to o čemu smo mi trebali da razgovaramo, što nisu bili predstavnici koji direktno sa nama to mogu da rešavaju i vrlo mi je neprijatno bilo u momentu kada sam znala da nećemo objavljivati to ništa, nego ćemo se prvo sresti, sesti za sto i pričati o tome, a onda su nekako svi mediji izašli sa svim o svemu. I ja ne mislim ni da je to dobro. Znači, u subotu je to recimo objavio Blic, u nedelju se ministarstvo glasilo, nekako je to ispalo vrlo trapavo u odnosu na to koliko je to moglo da bude ozbiljno i koliko treba da nastupimo zajedno, nije ovo prvi put da nastupamo zajedno. I mislim da je važno upravo da se oko pravih stvari udružimo, kao što smo se udruživali oko Zakona o javnim nabavkama i uspeli da postignemo nešto što je korisno za institucije. Uopšte ovde sad nije pitanje para, to je pitanje nečega što ne usporava rad i funkcionisanje. U pozorištu su ljudi od ujutru do uveče. Ujutru se rade probe i neka administracija, popodne se nameštaju predstave, uveče se igraju predstave. Znači, to je nešto što je živo i ukoliko postoji nešto što koči ili zapinje, to onda prosto usporava ceo mehanizam koji mora da bude vrlo žovijalan i da se sve postigne u toku dana. Mislim, ja znam da to sad zvuči da ja možda veličam nekom običnom čoveku koji sluša, ali to zaista jeste tako. Mislim, prosto tako, to je pozorište, po tome je ono posebno. Ali mislim da samo treba malo bolje da se organizujemo i nekako ponekad nam mediji pomognu, a ponekad nam i odmognu kada misle da se objavi nešto što možda još mu nije vreme da se objavi.
Ali dobro, bitno je da je bio sastanak u tom smislu, važno je da se o tome progovorilo, vidjet ćemo šta će biti.
Ja se plašim da tu generalno ne može baš mnogo stvari da se uradi, osim na nivou nekih, kako bih rekla, gledanja kroz prste. Nisam sigurna da tu sada, sem da se ne donose neki novi amandmani, ne amandmani, nego neke nove odluke i uredbe, ali ne znam, mislim da bi, ja zaista mislim da ako se sedne i ako se taj pozorišni nacrt zakona koji već postoji malo razradi, da će svima biti lakše, niti će iko osjećati da mi njega atakujemo i tražimo nešto što nam ne pripada. Prosto mislim da pozorište ne može da bude deo zakona o radu samog i tako jednoobraznog u tom nekom smislu, ili potpuno drugačiji. Znači, ljudi kad odu u neku javnu ustanovu, odnosno javno preduzeće, oni zaista rade od 9 do 5, u 5 se njihovo radno vreme završava i oni su završili sada da li je svoj šalterski posao ili kancelarijski. U pozorištu ne postoji radno vreme, u pozorištu se radi od 00 do 24. Mi večeras posle dana pozorišta imamo probe. Znači, i niko, to sad naravno ne objavljujemo po novinama da imamo probe, ali to je normalno, ako ne postoji drugi termin u toku dana za probe, ok, može i noć.
Mašo, evo, samo možda za kraj, vi ste spomenuli konkurs, ali o konkursu ne bih sada da pričamo, pošto će biti vremena za to, iako eto neke kolege u medijima su to već objavili i ko je dobio i razgovore sa autorom, ali bit će prilike za to. Možda za kraj da čujemo neke planove, ono što je sigurno sada. Mislim, znamo neke planove, ali ono što je sigurno što će izaći do kraja sezone.
Do kraja sezone će izaći samo jedna stvar i sigurno je i kreće u ponedeljak. U pitanju je roman Dragoslava Mihajlovića Kad su cvetale tikve. Najveći izazov, moj profesionalni za sada. Radila sam različite projekte i kao mlada i kao student sa velikim brojem ljudi, ali ovako nešto na ovaj način. Donekli kao, što bih ja rekla, kreativni producenti, kao direktor i kao veliki izazov u ovim groznim vremenima izaći sa tom pričom gde shvatite da koliko sistem može da upreda dušu nečiju. I ja se toliko radujem tome i toliko se toga plašim da je to neverovatno, ali mislim da taj trepta i ta trema može da bude samo pozitivna, sjajno, to je 40 ljudi u ekipi, mi bez autorskog tima, sa autorskim timom to je 55, u ponedeljak je prva proba u 11 časova u prepodne, a koliko znam, mislim da ćemo novinare zvati na kraj probe oko 14 časova.
A premijera se očekuje? Dakle,
premijera, mi ćemo gađati, što bi ja rekla, jurit ćemo pre Uskrsa da stignemo, ali na ovom projektu se već dugo radi i priprema. To što sad počinju probe, to je jedan deo priče. Mi već 7-8 meseci intenzivno pripremamo ovaj projekat kao pozorište. Naravno, para nemamo, to da se razumemo, ali bez obzira, mislim da to može da izađe bez para. Mislim da je u pitanju volja. Znači, trudit ćemo se da bude 17. april, ukoliko ne, onda će to biti odmah iza Uskrsa.
Veliki komad, očekujemo dobru predstavu. Trebalo bi da bude dobra predstava, no ima vremena, pričat ćemo o tome. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ova Maša Mihajlović, upravnica Beogradskog dramskog pozorišta, koja danas obeležava svoj dan 67 godina postojanja.
First of all, must go your scent upon my pillow, and then I say goodbye to your whispers in my dreams, and then our lips will part in my mind and in my heart, 'cause your kiss went deeper than my skin. Peace by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind, one at a time, one at a time. First of all must fly my dreams of you and I. There's no will break for your and my own sake. Just remember, this is what you chose. Piece by piece is how I let go of you. Kiss by kiss will leave my mind. Memories of lazy days and fade away the shadow of your
Ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. Čuli ste upravnicu Beogradskog dramskog pozorišta, Mašu Mihajlović. A sada je u studiju sa nama Ivan Medenica. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo je komisije koje će odlučivati o konkursima za finansiranje projekata u oblasti kulture i informisanja u 2014. godini. To se desilo ovih dana. Za pozorišno stvaralaštvo imenovani su dr. Ivan Medenica, pozorišni kritičar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Ivana Dimić, dramaturg, zatim dramski pisac Stevan Koprivica, također profesor Fakulteta dramskih umetnosti, Damjan Kecojević, glumac, Petar Mihajlović, dramski pisac. Evo, ja sam rekla
da,
imena.
Da, to je naša komisija.
To je komisija, pa šta se dešava, Ivane?
Mi smo imali konstitutivnu sednicu pre nekoliko dana, odnosno prekjuče zapravo, i od tada radimo veoma intenzivno. Nažalost, imamo kratak vremenski rok za vrlo veliki i odgovoran posao, tako da moramo da radimo na dnevnoj bazi. Ove godine se možda malo više neke priče u javnosti pojavilo povodom imenovanja tih komisija, samo ministarstvo je tome dalo veći značaj u duhu te želje da se odlučivanje u oblasti kulture učine što je moguće više transparentnim, institucionalno postavljenim itd. Inače je to naravno praksa koja je postojala i svih ranijih godina, s tim što su, ja mislim, komisije bile nešto manje, bilo je troje ljudi. Ovo povećanje komisije ima za cilj zapravo, koliko sam ja bar shvatio, da te naše odluke budu što je moguće sveobuhvatnije, da uzmu, kako bih rekao, da imaju u vidu različite perspektive i da se samim tim, jeli, dođe do ispravnih, tačnih, kvalitetnijih, recite kako god hoćete, odluka. Dakle, kažem, bilo je toga i ranije, s tim što ono što se ove godine najavljuje jeste da će sva sredstva biti deljena po osnovu konkursa i da će ministar, znači Ivan Tasovac, svoja diskreciona prava maksimalno smanjiti, ako ne i u potpunosti ukinuti. Tako da svi novci za savremeno stvaralaštvo i zaštitu po osnovi sufinansiranja bi trebalo da se raspoređuju na osnovu naših odluka. I to je naravno...
To je samostalnost u stvari na neki način.
Da. Pa jeste, to su ekspertske komisije, dakle mi smo nezavisni ljudi, odlučujemo po svojoj savesti, svom znanju, procedure su vrlo stroge, imamo klauzule u pravilnicima, članove u pravilnicima koji, kako bih rekao, sprečavaju sukob interesa, ako je bilo ko od članova komisije na bilo koji način vezan za neki projekat, automatski se isključuje iz rasprave o tim, kako se zove, tačkama i tako dalje. Tako da je to sve u svemu nešto što je obećavajuće. Kažem, jednostavno se o tome više govori u javnosti zbog toga što je samo ministarstvo, objavljujući sva naša imena, pre neki dan tome dala veći značaj nego što su možda prethodni sazivi ministarstva dali. Ja moram ovako jednu kritiku na račun ministarstva da uputim, jer bi ovo bilo, čini mi se, pohvalno. A to je što je možda ministarstvo u nekim drugim prilikama trebalo da bude, kako bih rekao, glasnije i prisutno u javnosti, postoje
prilike, misli, koje su to prilike?
Pa, u prvom redu se vi novinari žalite da jednostavno nema dovoljno komunikacije sa ministarstvom. Imali smo, po meni, ove nepotrebne sukobe sa Nacionalnim savetom za kulturu, ranije i sa nezavisnom scenom. Bilo je i nekih drugih pojedinačnih slučajeva u srpskoj kulturi, u kulturi u Srbiji, gde po mom mišljenju je se moglo očekivati neka reakcija ministarstva, kao što je afera Fajgel u Novom Sadu i neki drugi slučajevi, jer ministarstvo nije nadležno samo za ustanove kulture koje su na budžetu države, nego ono na neki način programski, odgovorno, kako bih rekao, ne programski, nego odgovorno za kulturu cele zemlje. Tako da, kažem, žao mi je što sad ova glasnost i prisutnost u javnosti nije bila i neka, kako bih rekao, praksa ministarstva u prethodnom periodu, bar u ovih poslednjih možda nekoliko nedelja ili meseci, kada je naročito bila prisutna ta primedba da se ministarstvo nedovoljno oglašava.
Da, ovo je jako važno zato što se uveliko pričalo o tome prošle godine, na primer, kome su dodeljena sredstva na konkursima, i možda je i to jedan od razloga zbog tih kritika ranije što se sada tako javno govori, odnosno izlazi sa imenima, i samim tim, s druge strane, vi zbog toga nosite i veću odgovornost.
Da, naravno, pa
to je veća
cilj.
Odgovornost.
To je
da.
I cilj bio, i mi smo toga potpuno svesni i ušli smo u celu priču upravo preuzimajući, s obzirom da nam se daju visoke ingerencije, jer, kažem, se kaže da ministar neće koristiti diskreciono pravo, s obzirom da mi zaista sudbine mnogih umetnika, mnogih nezavisnih trupa, mnogih čak i ustanova kulture zavise, mislim, od tih sredstava koja će država preko ovih komisije dodeliti. Naravno da je naša odgovornost velika i sasvim je ispravno da se naše imena znaju i javno komentarišu.
Upravo to. Samo da kažemo, konkurs, odnosno konkursi su ušli u završnu fazu, njihovi rezultati biće, evo ja sada čitam ono što je zvanično sa sajta ministarstva, biće objavljeni najkasnije do 8. marta. Kao što smo rekli, ministarstvo je skratilo rad komisija.
Jeste, skraći nam je rad maksimalno, zato radimo kao u rudniku, ali dobro.
Da. Ministarstvo, komisije koje će odlučivati, pardon, samostalno je ministarstvo imenovalo u saradnji, kako kaže, sa institucijama kulture, univerzitetima, udruženjima, kao i organizacijama civilnog sektora. Konkursi za projekte su zaključeni 21. januara, ovo su osnovni podaci koje moram da kažem, i za njih je obezbeđeno 1,36 milijardi dinara, da, što je za 200 miliona više nego prethodne godine. Eto.
Jeste, to je pozitivna stvar, da naravno mi ljudi iz kulture nikad nismo zadovoljni budžetskim davanjima za kulturu, ali mora se priznati da je ove godine taj fond znatno veći nego što je bio prošle. I s druge strane, postoji još jedna olakšavna mogućnost, jer postoji zaseban fond za projekte vezane za proslavu prvog svetskog rata, tako da
ne ulazi znači u ovu sumu.
Mi odlučujemo i o tome, ako je iz naših oblasti naravno, ali se sredstva za to koriste iz drugog fonda. Tako da bar je to ono što je nama objašnjeno u ministarstvu, tako da zapravo je taj novac još veći.
E sad, ono što je jako važno, kada dobijete takvu, da ne kažem funkciju, nego kada se nađete u jednoj takvoj ulozi, gde je odgovornost, kao i sami što ste rekli, je velika, jer se ovdje radi o novcu, i to o novcu koji će dobiti neko, i uvek će biti onih koji će reći mi nismo dobili, naši projekti nisu dobili, pa bih vas ja zamolila da kažete koji su to po vama važni kriterijumi kojima ćete se vi rukovoditi, ne samo vi, nego pretpostavljam morate biti apsolutno saglasni sa ostalim članovima komisije.
Da, oko kriterijuma ne bi smelo da bude bilo kakvih sporenja. Pazite, postoje kriterijumi koje je propisalo samo ministarstvo određenim aktima, pravilnicima, oni su naravno vrlo opšti, generički, što bi se reklo, da bi mogli da se odnose na sve oblasti. Znate, decentralizacija, multikulturalizam, vrhunski dometi, nacionalna umetnost i tako dalje. Ali što je vrlo dobro, svaka komisija, odnosno komisija za svaku oblast, je pozvana da artikuliše svoje specifične kriterijume, jer zaista se ne mogu sve oblasti tretirati na isti način. Mi ćemo se baviti, naravno, i kako bih rekao, formulisanjem tih specifičnih kriterijuma za pozorište, u komisiji našoj za pozorište. Ono što mislim da je vrlo važno da se kaže i što je, da tako kažem, neka šansa ovih naših komisija i što je uzgred osnovni razlog zašto sam ja lično prihvatio da budem u ovoj komisiji, jeste, i to se u teoriji kulturne politike vrlo dobro zna, da su budžetska davanja jedan od osnovnih pokazatelja kulturne politike. Dakle, u ovom slučaju ministarstvo ne nastupa kao neko ko promoviše direktno ciljeve određene kulturne politike, već kroz stručne timove koje odlučuju o finansiranju, zapravo će naše odluke biti pokazatelj nekih tendencija u kulturi ili bar pokazatelj onoga što smatramo da treba da bude podržano. A pošto smo mi komisiji ministarstva, to će znači biti zapravo i neka smernica kulturne politike samoga ministarstva. I to su zaista neki, da tako kažemo, objektivni kriteriji. Mi kao komisija, mislim, kažem, to je bio jedan moj stav i vrlo mi je drago da je to i opšti stav ostalih kolega, ćemo se truditi da iskoračimo iz nečega što je bila dugogodišnja negativna praksa, što je, kako bih rekao, stvari našeg mentaliteta možda i kulture i tako dalje, i koja je po meni veoma zdrava, pozitivna i neophodna, ali takođe će sigurno naići na podeljene reakcije. A to je, pa neće biti za svakog pomalo ni za koga dovoljno. nego će se stvarati sistem prioriteta, hijerarhija vrednosti, znači na osnovu umetničkog i kulturnog, društveno-kulturnog značaja projekata i tako će se novac razvrstavati. Dakle, neki projekti će dobiti sve što su tražili, a neki projekti neće, će biti odbijeni.
To će u startu izazvati zaista reakcije, pretpostavljam.
Pa pretpostavljam da hoće izazvati reakcije, ali to je nešto što je nužnost u kulturi ove zemlje, u kojoj, pazite, u oblasti kulture i umetnosti veoma je teško, kako bih rekao, praviti to neko nivelisanje kvaliteta, da tako kažem, zato što je ipak to sve ostavljeno nekoj manji ili više subjektivnoj proceni. Nije tako lako kao u sportu, da se zna ko je prvi došao na cilj, ali kada se procenjuje značaj nekih umetničkih projekata, moraju se ipak formulisati neki kriterijumi, neki parametri, a ne to palanačko, provincijalno, nezamerajuće deljenje jednog siromašnog kolača na mrvice, tako da niko ne bude baš preterano zadovoljan, ali i niko preterano, kako se zove, nezadovoljan. Ja mislim da će rezultati naši biti takvi da će zaista neki projekti koji po našoj proceni to zaslužuju moći da budu u potpunosti realizovani zahvaljujući podršci države, dok će drugi, ali pazite sad, to opet, ovo sad zvuči kao neki elitizam. I to je zamka, dosta ozbiljna zamka. Dakle, to ne znači da odbijeni projekti nisu vredni. To samo znači da oni nisu nešto, neki projekti koji su na nivou nacionalnog i kulturnog interesa. Kad kažem nacionalnog, ne mislim srpskog kulturnog interesa, nego državnog kulturnog interesa. Ima puno projekata koji su veoma zanimljivi i gde smo mi čak vrlo radi da iznađemo neki način da to podržimo, ali koji su zaista lokalnog karaktera, koji su mnogo više nešto što bi trebala da podrži lokalna određena zajednica, nego što su po tim kriterijumima nacionalne, da tako kažem, reprezentativnosti bi trebalo da budu podržani od strane države. Naravno, kako govorimo o nacionalnoj reprezentativnosti, to je jedan ovako termin koji vrlo loše zvuči, ali znamo zapravo na šta mislimo. Znači, mislimo na ono što se po svom umetničkom kvalitetu i društveno-kulturnom značaju izdvaja. I to su, mislim, da bi trebalo, pazite, mi smo na početku rada, to je nešto što bismo mi želeli. Stručne službe u ministarstvu su nam skrenule pažnju da su i mnoge druge komisije nastupale sa tim željama, pa onda, kako bih vam rekao, se možda to u potpunosti ni ne ostvari, jer nekako proradi neka kako bih rekao, neka nije možda to sentimentalnost, ali proradi vam svest da znate da ako nekog odbijete, on nema gde sa druge strane da to dobije. Ali opet, kažem, kao u svakoj oblasti, moraju se i u kulturi i umetnosti, koliko god to bilo delikatno, praviti te hijerarhije prioriteta i da se zna. Pazite, ja kao pozorišni kritičar, ja ne mogu da kažem, jer bih time potro svoju profesiju, da u sve umetnosti ima podjednaku vrednost. Nema, inače, čime bi se ja bavio. Ne kažem da sam ja u pravu i mislim, nisam u konkretnom slučaju, mislim ne u konkretnom slučaju, nego ni u ovakvom pristupu radu nema jednog pojedinca koji odlučuje. Zato jesu komisije od 5 članova, je bilo komentara da je to trošenje para, šta će toliko člana. Pa upravo zato što se želi suočavanje različitih perspektiva. Mi smo vrlo različiti ljudi u, recimo, ovoj našoj komisiji.
Da, veoma različiti.
Veoma
jeste,
smo različiti, različiti generacija, različitih poetičkih sklonosti, ideoloških i tako dalje, ali nas povezuje to da kako se zove,
ne bi smela ideologija nikako,
ostvareni u svojim profesijama i da s druge strane imamo svest o tome, meritorni smo, znate, imamo svest o tome šta je neka umetnička kvalitet, vrednost i tako dalje. Ovde gdje se postavlja pitanje, kako bih rekao, meritornosti, ko je taj koji može da odlučuje. Mi živimo u društvu gde je vrlo često to politički, kako se zove, politički argumenti nekoga dovode, odnosno partijski, ne politički, jer ja između toga pravim veliku razliku. Ovo neko naše lokalno partijašenje dovodi određene ljude na poziciju da odlučuju u ovakvim stvarima i onda to može da stvori katastrofalno da. Loše posledice.
Ali vi ste svesni toga da će biti uvek, biće uvek onih koji će reći možda je mogla da bude i druga komisija, ne ovi ljudi, ili razumete, uvek će toga biti, sve zavisi od toga ko će dobiti novac, jer novac kada je u pitanju u ovoj zemlji, to je pogotovo kada
je
u pitanju...
Ne, novac kada je u pitanju u svakoj zemlji, ali opredeljivanje novca za određene stručne aktivnosti jeste stvar politike, kulturne politike.
Jeste, ali do sada smo imali, izvinite, negativnu praksu, moram to da kažem. Upravo zbog toga govorim o...
Naravno, ali pazite, govorimo šta je to negativna praksa. Da li je negativna praksa da neko neće biti zadovoljan konkretnim rešenjima, toga će uvek biti, možda ove godine više nego inače, zbog ako tu ti to još trini kriterijumima istrajemo, ili je negativna praksa sam princip. A ja mislim da je princip ovde pozitivan, a to je da se kroz opredeljivanje sredstava pravi hijerarhija kulturnih prioriteta. Znate, svi će reći najbolji treba da dobiju, ali u suštini, pošto su mi jedna palanačka svest u kojoj je najstrašnije da se neko izdvoji i istakne po bilo čemu, jer je onda prvi na udaru, zapravo koliko god mi kukali, zapravo svako želi da na ovaj ili na onaj način, ovom ili onom vezom, ovom ili onom korupcijom, dođe do nečega, do nekih mrvica za samoga sebe, naravno ne nužno mrvica, nekad i do velikih komada. Ali znači ja mislim da je princip ispravan, a to je da kažem, ne nastupamo, ponavljam, sa te pozicije za svakog pomalo, ni za koga dovoljno. Ali, s druge strane, takođe nisam tu tezu samo razvio, znači to ne znači podrška elitnoj umetnosti ili, ne daj Bože, podrška umetnosti iz kulturnih centara. Mi imamo kao formulisane kriterijume, kriterijume decentralizacije, kriterijum manjinske umetnosti manjinskih zajednica itd. Dakle, vrlo se vodi računa i o toj, kako bih rekao, kulturnoj decentralizaciji. Ne podrazumeva ovaj moj stav hijerarhije prioriteta da će 5-6 prestoničkih ili novosadskih, mislim, državnih ustanova koje nisu na republičkom budžetu dobiti sva sredstva, jer bi to bilo apsolutno neprihvatljivo. Dobijaće sredstva i tekako i nezavisna scena. Ali
upravo to sam htela da vas pitam, za nezavisnu scenu, šta će se desiti?
Neće nezavisna scena biti ni na kakvom, kako bih rekao, ni na kakvoj šteti. Naprotiv. Ali će se i njihovi projekti pomeriti na isti način po kriterijumu umetničke, kulturne i društvene relevantnosti. Tako da i za projekte kojima apliciraju ustanovi, za projekte kojima aplicira nezavisna scena ćemo primeniti iste kriterijume. Tako da će i na nezavisnoj sceni kao i u projektima koje ustanove kulture biti isto. Neko će dobiti sve jer smatramo to značajnim, a neko neće dobiti ništa. Što opet ne znači da, ponavljam, da to nužno jesu besmisleni projekti, zaista to niko ne kaže, nego jednostavno možda su pre za neke druge izvore finansiranja, jer je njihov domet više lokalnog karaktera nego nekog nacionalnog karaktera. Evo recimo da vam dam jedan konkretan primer. Mnogi traže sredstva za putovanja, jer jako je vrlo, nije važno samo umetnička produkcija, nego i distribucija. A kada govorimo o distribuciji, pogotovo ako govorimo o vizuri države, važno je šta će moći da ide na međunarodne turneje, da bude prikazano u svetu i tako dalje. To su kriterijumi vrlo jasni. Mislim, trebalo bi da budu vrlo jasni. To je nešto zašto se ja individualno zalažem. Da vidimo gde se gostuje, na kojim se festivalima gostuje.
Šta je to značajno za ovu zemlju?
Šta je to značajno za ovu zemlju? Znate, ako se gostuje samo pred srpskom dijasporom negde u svetu, to je legitimno. To kako se zove, zadovoljava potrebe srpske dijaspore u inostranstvu, ali po mom ličnom mišljenju, sad govorim o svoje lično ime, to je nešto za šta mogu sredstva da se opredele iz budžeta za dijasporu, a ne kulturu, jer to nema značaj kako bih rekao, prezentovanja srpske kulture u svetu, jer to je zapravo za dijasporu, mislim, recimo, te predstave se ni ne titluju. Tako da kažem vam, to su ti vrlo konkretni kriterijumi. Znači, ako prepoznamo da neko gostovanje u inostranstvu, zašto se traže pare od ministarstva, ono što u žargonu zovemo tezga, nećemo imati razumevanja za takve, za takve projekte, a toga je ranije bilo. E zato su vam potrebni stručni ljudi, zato, znate, imate sad zamerke online, kao pa zašto ministarstvo ima svoje službenike, ako su sad potrebne te neke ogromne stručne komisije koje koštaju, koji, i tako dalje. Pa zato što ne mogu činovnici ministarstva da odrede da li je ovaj ili onaj festival rock muzike, klasične muzike ili pozorišne umetnosti u svetu, za koje se traže pare za finansiranje, bitan ili nije.
Da.
A ja vrlo dobro li znam šta su i mogu i u pola sata da vam napravim mapu svetskih pozorišnih festivala po smislu njihove relevantnosti za prezentovanje nacionalne kulture.
Da. Prošle godine je bilo mnogo negativnih, odnosno bilo je primetbi na to kako su raspodeljena sredstva upravo kada su u pitanju domaći pozorišni festivali, pa neki festivali su dobili po 300.000 dinara, neki su dobili nekoliko miliona i onda je to, znate, izazvalo i sami znate da je izazvalo upravo reakcije. Znači,
nisam bio u zemlju to vreme prošle godine, tako dobro. Da ne znam da je. A što se tiče, ali mogu da vam kažem što se tiče festivala, eto, ima ih jako mnogo,
ima,
znate,
ih, da.
I to je malo, to je jedan problem koji se u kulturnim politikama, i to nije samo domaći, nego i svetski problem festivalizacije, opšte festivalizacije, gde jednostavno, mislim, se postavlja pitanje razloga postojanja nekih od tih festivala. Znate, tu imamo ipak festivale A kategorije, festivale međunarodne, gde već sama činjenica da se dovode pred iz inostranstva izuzetno poskupljuje troškove i tako dalje. Tako da se tu takođe moraju stvari razgraničavati, ali meni se čini da, evo, recimo, za razliku od lakšeg slučaja, mada ni on je preterano lak, kao što su gostovanja u inostranstvu, su festivali jedan od najtežih slučajeva za rešavanje, upravo zato što ih toliko ima i zato što, iskreno govoreći, ja sad sve vreme dok govorim, ne znam koliko, ali ja mislim da su ovo sve informacije od javnog značaja, nikakve vam insajderske informacije ne dajem zašto ne bih imao pravo u toku rada komisije i zato ništa konkretno ni ne spominjem, govorim o načelnim stvarima. Ali hoću da vam kažem, neki festival možda nema umetnički i kulturni raison d'etre, ali ima svoj raison d'etre u tome što je za svoju sredinu jedini izvor o pozorišnom životu, pogotovo ako sredina nema pozorište, na primjer, a ima pozorišni festival. Ali onda se opet postavlja pitanje, pa dobro, ali ako je to informisanje te sredine o nekim pozorišnim tokovima u zemlji, zar to nije onda pre za lokalnu samoupravu da podrži takav projekat nego za državu? Šta je tu državni interes u tako nečemu? Tako da to su sve vrlo delikatne stvari, ali vi ste tačno targetirali, festivali su jedna od najdelikatnijih oblasti.
Festivali, da, zato što, naravno,
što ih ima toliko puno,
ima ih mnogo,
pre svega. Zaista,
a tu su
ih ima,
dečji festivali, morate i
dečji
tu imate,
festivali
da.
Imaju poseban tretman.
Oni poseban tretman,
poseban
imaju,
tretman imaju, ali i njih ima puno. I
ima ih puno, da.
Znate, taj broj festivala koji aplicira se podiže na neki broj od 40.
40. Zaista, koliko ukupno je prijava? Kada, naravno, govorimo samo o pozorištu.
Negdje između 230
i
250.
230
i 250?
Da. Znači, 250, gostovanja 50. I festivali.
Malim?
Gostovanja i festivali
i produkcije.
Su... Ne, ali mislim
i produkcije,
kao...
pozorišta.
Naravno, produkcije, nego šta je čega najviše? Koje najviše,
pa znate, najviše ima pozorišne produkcije.
A, pozorišne
ipak,
produkcije
zato što,
ipak, ja?
Zato, pa šta, evo, vidite kakva je situacija u gradu Beogradu sad. Recimo, ranije je bila tendencija da pozorište iz unutrašnjosti traže sredstva od države za sufinansiranje svojih umetničkih projekata, jer lokalne samouprave su finansijski bile potpuno pukle, što bi se reklo žargonski, oni nisu imali za svoju osnovnu delatnost dovoljno sredstava da naprave 2-3 predstave godišnje, njima je bila potrebna pomoć države. Znači, budžetska sredstva koje dobije od lokalnih samouprava nisu bila dovoljna. A sada se to dešava, nažalost, ili eto, bar možda i nije nažalost, sad Beograd trpi isto ono što već unutrašnjost trpi dugi niz godina. To sada da Beograd ne može da obezbedi budžetska sredstva za elementarnu produkciju. Tako da sad i beogradska pozorišta sve više javljaju za po osnovi sufinansiranja, tako reći, redovnog repertoara.
Da. Da li ćete uspjeti da se usaglasite svi?
Pa, znate šta, to je sve demokratija i mi mislim moramo nekako da se učimo demokratiji. Ja lično, kako se zove, bih voleo da mi što više odluka donosimo konsenzusom, a kad nema konsenzusa, onda se demokratsko načelo nadglasavanja upotrebljava, ali evo, za sada funkcionišemo, pored svih naših brojnih različitosti, jer smo dosta različiti, vrlo složno i mislim da smo zapravo skoro sve odluke jedinstveno donosili.
Da li osluškujete javnost po ovom pitanju? Pratite li?
Ne.
Imate li neki pritisak po ovom pitanju?
Čuvaju nas dosta, mislim, kako bih rekao, čuvaju nas. Naši imena su javnosti, ali su procedure vrlo stroge, tako da u principu ako su ljudi od moralnog integriteta, onda se daju tome suprotstaviti, naravno, jer su procedure dosta stroge, mi svi o svemu razgovaramo, nema iznošenja materijala iz zgrade ministarstva, nijedan papir ne iznosimo, sve se radi tamo. Sad to može da deluje nekome ovako kada sluša kao mistifikacija, ali nije to. To su ozbiljne procedure, dužni smo da popunjavamo silne tamo neke formulare i tako dalje, i tako dalje. Tako da koliko god se može to učiniti transparentnim i objektivnim, učinjeno je.
I samo za kraj, ne plašite se svojih odluka?
Pa ja sam 15 godina pozorišni kritičar, mislim, meni kao, znate, evo jedna lična stvar, meni kao i selekcija serijnog pozorija, kao i kako se zove, kao i tako mi je i ovaj posao zapravo samo jedan produžetak mog redovnog pisanja o pozorištima. Onaj sistem vrednosti za koji se ja u svojim kritikama zalažem se i o ome, ali ima nas pet, tako da ću verovatno biti preglasan u svojim estetičkim shvatanjima.
Kolektivna krivica ili kolektivna odgovornost. Ivane, hvala vam što ste bili naš gost. Bio ovo Ivan Medenica. Govorili smo o tome da je Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo komisije koje će odlučivati o konkursima za finansiranje projekata u oblasti kulture i informisanja u 2014. godini, a Ivan Medenica je član komisije koja se odnosi na pozorišno stvaralaštvo.
Evo jedan možda mali zanimljiv samo za kraj informacije o toj transparentnosti, čak i zainteresovane strane, zainteresovane strane, oni koji su konkurisali imaju pravo da prisustvuju sednicama.
Lepo, hvala još jednom. Slušali ste Kulturne krugove Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Ognjen Škrbović, Tatjana Kosanović, Ljiljana Nukić i Gordana Đurđević.